Par uzvaru cīnās 44 gadus vecā bijusī finanšu ministra Ingrīda Šimonīte, kuru atbalsta opozīcija esošie tēvzemieši, un 55 gadus vecais ekonomists Gitans Nausēda. Rīta pusē iecirkņos Viļņā sastopu gan viena, gan otra atbalstītājus.
I vote for Ingrida. Because she is, I think, very good and she is very honest.
Es nobalsoju par Ingrīdu. Viņa ir ļoti gudra, godīga, ar labām vērtībām un labu izglītību. Es viņai uzticos. Arī Nausēda ir labs, man pret viņu nekas nav iebilstams, bet man vairāk patīk Ingrīda, jo viņa ir jaunāka un varbūt arī netik konservatīva.
It's also good. I don't have nothing against him.
Nausēda.
And why?
Choice from two candidates, so it's better for me.
Izvēlējos Nausēdu, jo viņš man patīk labāk. Man nepatīk Šimonīte un man nepatīk partija, kas viņu atbalsta. Nausēda ir neatkarīgāks un kulturālāks.
Kampaņa kopumā bijusi bez lieliem asumiem. Šimonītei un Nausēdam ir līdzīgas nostājas. Abi uzsver liek uz sabiedrības saliedēšanu un nevienlīdzības mazināšanu. Starptautiski turpmāku drošības stiprināšanu NATO sastāvā, ciešāku sadarbību Eiropas Savienībā jomās, kur tas iespējams, līdzinājā kursa ieturēšana pret Krieviju. Šimonīte uzsver savu pieredzi politikā. Nausēda, ka viņš ir neatkarīgs kandidāts. Stāsta lietuviešu sociologs Vlads Gaidis.
Viņiem ir līdzīgs pasaules skatījums, pat viņu biogrāfijas ir līdzīgas. Abiem patīk roku mūzika, abi ir ekonomisti. Viens nedaudz vecāks, otrs nedaudz jaunāks. Abiem ir diezgan liberāli uzskati.
Šimonīte un Nausēda uzvarēja vēlēšanu pirmajā kārtā pirms divām nedēļām 9 kandidātu konkurencē. Abi ieguva praktiski vienādu atbalstu – 31%. Eksperts liedz uzskatīt, ka šodien labāks izredzes ir Nausēdam – Politoloģa Aine Ramonaita norāda, ka pirmajā kārtā izkartušo kandidātu atbalstītāji vairākas lietas atbalstīt tieši viņu.
Nausēda vienmēr bijis nedaudz neitrālāks nekā Šimonīte. Šimonīte ir saistīta ar Tēvzemes Savienības partiju, arī personiskā rakstura iezīmes. Šimonīte ir izteiktāks raksturs, vieniem tas patīk, citiem nē. Savukārt Nausēda ir neitrālāks, gandrīz nevienam pret viņu nav nekas iebilstams.
Sociologs Vlads Gaidis skaidro, kur atrodamas katra atbalsta bāzes.
Šimonītes elektorāts ir galvaspilsētā Viļņā. Jaunāki un enerģiskāki cilvēki, cilvēki ar augstāku kvalifikāciju un algām. Savukārt Nausēdam, jo tālāk no Viļņas, jo vairāk viņa atbalstītāju.
Svētdien Lietuvā vienlaiks notiek Eiropas parlamenta vēlēšanas, kurās prezidenta vēlēšanu dēļ aktivitāte gaidāma liela, taču vienlaiks tas arī nozīmē, ka prezidenta kampaņa Eiropas vēlēšanas aizēno.
Interese nav pārāk liela, pat neskatoties uz to, ka Lietuva Eurobarometrā ieņem pirmo vietu, ja runa par uzticēšanos Eiropas Savienībai un tās institūcijām. Bet Eiropas vēlēšanas ir cits stāsts. Te iznākumi izšķirs sarakstos iekļautās personības, ne obligāti saistītas ar politiku. Vienā sarakstā ir slavens basketbolists Šarūns Marčuļonis. Cita galvgalī pazīstams vēsturnieks Ļuts Mažīlis, kurš nesen atrada Lietuvas neatkarības atjaunošanas akta oriģinālu. Tā ir cīņa starp basketbolistu un vēsturnieku. Tā nav cīņa starp sociāldemokrātu un liberāli.
Lietuva Eiropas parlamentā pārstāv 11 deputāti. Vietas varētu sadalīt aptuveni 7 partijas. Uzvaru prognozē vai no Lietuvā valdošajiem zaļzemniekiem vai opozīcijas lielākajai partijai centrisklabējiem tēvzemiešiem. Gints Emoliņš, Latvijas radio, Viļņā.